Ertə keçki saat 10. Siz Azatlıq Radiosunu oqup başladınız. Саламатсызбы? Микрофонда Қуат Қасымбеков. Бүгін Азаттықта Индонезияны қырсық басты. Ламбок аралында жексенбідегі зілзаладан қаза тапқандардың саны өсіп жатады.
Ресторандағылардың бары ешікті көздей чұрқап аратып шықты. Адамдар жығылып, тәуелінде де қалып жатты. Менің үстіме 3-4 кісі жығылды.
Көмірсу экономиканың көлемін қысқарту үшін қазынаны толтыру әрекеті бе? Үкімет сатықтан түсті салықтың өлшемін 5%-ға жоғарылатуды көздейді.
Кичик шартынан сырткары карточканын бир жерден төлөп буюм албайбыз да. Оорулуп калат. Күнүшкөдөн чыгаруу башка жолдор да бар да. Салыкты көтөрүү жолу эмес да.
Алтапта президент Жээнбеков өкмөттүн бул сыяктуу демилгелери боюнча элге алдын ала түшүндүрүү ишин күчөтүүнү тапшырды. Алдыда бул жана башка күндүн негизги кабарларын талдайбыз. Ошондой эле чоң алайда альпинизмден акча тапкан жергиликтүү тургундар тууралуу да айтып беребиз.
Жакшы сыйлап, ишан деле кокторуп калгандыкка жардам көрсөтүп ошолуп негизги ишибиз.
Бүгүн күнгө дүйшөмбү 6-август, алты менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Гүлай Машакеева.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу башкаруучу социал-демократтар партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди.
Ал арызында улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан көрсөтүлгөн опузалоо фактысын текшерүүнү суранган да. Мындан бир нече жума мурун Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокуновдун кызматынан баш тарт, болбосо дагы бир кылмыш ишин козгойбуз деп УКМКнын илим аттуу кызматкери Сапар Исаковду шантаж кылган эле. Бул факты тууралуу ал ошондо эле адвокат аркылуу айттырган.
Деген Жолдубаева Исаковдун арызы башкы көзөмөл органына бүгүн жиберилгенин кошумчалады. Улуттук коопсуздук комитети адвокат Токтокуновдун айткандары чындыкка коошпойт деп билдирген. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып, быйыл 5-июнда камакка алынган. Өткөн аптада 1-май райондук соту аны 5-октябрга чейин камакта калтырууга чечим чыгарган. Индонезиянын Ломбок аралында жекшембидеги зилзаладан каза тапкандардын саны өсүп жатат. Нуса Тенгара провинциясынын жергиликтүү бийлиги өкүлү зилзала 142 адамдын өмүрүн алганын жергиликтүү Метро ТВ каналына билдирди. Чукул кырдаалдар агенттигинин атайын өкүлү Сутопо Нугрохо бул кабарды тастыктаган жок. Ал каза тапкандардын саны 90 ашканын айтты. Бирок анын маалыматына караганда куткаруучулар айрым аймактарга дагы эле жете элек, андыктан курмандыктардын саны мындан да көбөйүшү мүмкүн. 200 ашык киши ар кандай жараат менен ооруканага жеткирилди. Ломбок Индонезиядагы туристтер көп барган жер. Кошмо Штаттардын геология кызматы билдиргендей, силкинүүнүн очогу аралдын түндүк жээктеринен 10 тереңдикте болгон. Анын күчү Бали аралында да сезилген. Бир жума мурда да Ломбок аралында жер титирөөдөн 16 ашык кишинин өмүрү кыйылган. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгаруу тууралуу биздин укук коомдук фондунун өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдирди.
Жалгыз талапкер болсо дагы шайлоо жалгыз талапкер боюнча өткөрүлөт деп көрсөтүлгөн мыйзамда. Ошол сөзсүз түрдө альтернативный болуш керек деген жана баягы конфликт интересов бар деген жүйөлөр ал шайлоону токтотуп турууга же башка күнгө дайындоого негиз болуп бере албайт. Ошон үчүн борбор шайлоо комиссиясы кайрылууну четке какты.
Биздин укук коомдук фонду Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгарууну өтүнүп, өткөн жумада премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиевке борбордук жана шаардык шайлоо комиссиясына кайрылган. Фонддун жетекчиси Калича Умуралиева муну мэр атаандаштыктын негизинде шайланышы керек деп түшүндүргөн. Жарандык активисттер мэр шайлоо жараянына каршы нааразылык билдирип, Ак үйдүн алдына чыгышты. Бишкек шаарынын мэринин кызматына жалгыз талапкер Азиз Сурахматовдун арызы кабыл алынган. Шаардык кеңештеги оппозициялык азчылыкта премьер-министр да талапкер көрсөткөн жок. 8 августта шаардык кеңеш Бишкектин мэрин шайлайт. Сауд Арабиясы Аттавадагы элчисин чакыртып алып, Канада менен жаңы соода жана инвестициялык алакаларын токтотоорун билдирди. Падышалыктын тышкы иштер министрлиги мындай чечим Канаданын Сауд Арабиясынын ички иштерине кийлигишкенине жооп деп билдирди. Өткөн аптада Канаданын тышкы иштер министрлиги Сауд Арабиясында аялдардын укугу үчүн күрөшкөн жарандык активисттердин кармалышын сындап, аларды бошотууну талап кылган. Кармалгандардын арасында Сауд Арабиясынын либералдары деген сайттын негиздөөчүсү блогер Раиф Бадавинин карындашы, укук коргоочу Самар дагы бар. Буга чейин Бадави исламды сындаган үчүн 10 жылга эркинен ажыратылган. Абактагы Бадабега ырайым берүү өтүнүчү менен Кошмо Штаттар, Евробиримдик жана укук коргоочу уюмдар Эр-Риядка кайрылган. Сауд Аравиясында мындай чакырыктар менен өтүнүчтөр өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп саналат. Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү үй-бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешет. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы 10-17 июлда телефон аркылуу жалпы өлкө боюнча социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Анын жыйынтыгына ылайык 738 адамдын 96% үй-бүлөлөрдө таш боор мамиле зомбулук бар экенин белгилешкен. Алар зомбулукка жумушсуздук жана материалдык кыйынчылыктар, аракечтик жана баңгилик, калктын билими менен маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жатканын көрсөтүшкөн. Суроолорго жооп бергендеринин 63% чукулунун пикиринде уруп сабоо үй-бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен түрү болуп саналат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда акыркы 6 жылда үй-бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан. Мындай каргашалуу өлүмгө алардын жакын адамдары себеп болгон. Борбордук Африка Республикасында курман болгон орусиялык журналисттер Орхан Жемалга, Александр Расторгуевко жана Кирилл Радченкого Ред коллегия сыйлыгы ыйгарылды. Уюштуруучулар тараткан билдирүүдө сыйлык ыйгаруу кеч болсо да Орхан Жемалдын, Александр Расторгуевдин жана Кирилл Радченконун орус журналистикасына кошкон өзгөчө салымын баалоо экени айтылат. Сыйлыктын акчалай бөлүгү курман болгондордун үй-бүлөлөрүнө берилет. Үч журналист июн айынын этегинде Африканын борборунда киши колду болгон. Чыгармачыл топ Африкага 28 июлда барып 18 августта кайтып келмек. Алар Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун борбордук Африка Республикасындагы жалданма аскерлери жөнүндө Михаил Ходорковскийдин иликтөөлөр борбору үчүн даректүү тасма тартышмак. Ай сайын тапшырылчу Ред коллегия сыйлыгы Орусиядагы эркин журналисттерди колдоого багытталган.
Окуялардын өнүгүшүн кийинки жарым сааттын башында дагы Гүлай Машакеева тааныштырып жаткан жаңылыктардан билсеңиздер болот. Аларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да таап толук топтомдо окуяласыздар. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, 7 августта түнкүсүн жаан чачын болбойт экен. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Тоо кыркаларында өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 18-23 градус жылуу, күндүз 28-33 градус ысык. Бат кен, Ош, Жалал абад аймактарына түнкүсүн 18-23, күндүз 31-37 градуска чейин ысыткан. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 12-17 градус, күндүз 29-24 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Бишкекте түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градус ысык болот дешти синоптиктер. Өкмөт сатыктан түшчү салыктын өлчөмүн 2% беш пайызга жогорулатууну көздөйт. Бул накталай эмес, иш жүргүзгөн тараптарга тиешеси жоктугун айткан экономика министрлиги сунушталган ченем көмүскө экономиканын көлөмүн кыскартууга багытталганын билдирди. Бирок экономика жана салык иштери боюнча адистер муну өкмөттүн казнаны жетиштүү толтура албай тапкан айласы катары карап, бул көрүнүш тескерисинче ишкерлерди көмүскө иш жүргүзүүгө түртөт деп кооптонуп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кененирээк айтып берет.
Экономика министрлиги салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү караган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ага ылайык сатыктан түшчү салыктын өлчөмүн 2% 5% чейин жогорулатуу демилгеси көтөрүлдү. Муну менен экономика министри Олег Панкратов салык алуу тутуму 3 этап менен өзгөртүлө турганын айтты. Буга чейин биринчи кезекте сатыктан түшчү салыктан экспортерлор бошотулса, эмандан төлөмдөрдү накталай эмес жүргүзгөн ишкерлер бошотула турганы айтылды. Мына ошондо сатыктан түшчү 5% салык накталай төлөм менен иш алып баргандарга гана тиешелүү болоорун айткан экономика министри Олег Панкратов бул чара салык төлөөчүлөрдү көмүскөдөн чыгарат деп эсептейт.
5% сегодня это тоже пока не аксиома, не догма. Это предложение.
Салыктын 5% деген өлчөмү бүгүнкү күндө таңууланган аксиома же догма эмес. Бул сунуш. Чекене соода кылган, кызмат көрсөтүү менен алектенген калктын кеңири катмарына бул салыктын тиешеси болбойт. Ким патент менен иштеп келсе, алар мына ошол бирдиктүү салыкты гана төлөйт. Бул салык жанагы накталай эмес төлөм менен иштөө кыйынчылыктары жаратпай турган орто дүң соода менен алектенген компанияларга туура келет. Бул накталай эмес төлөмгө өтүү техникалык жактан кыйынчылыкты жаратпай турган чоң дүкөндөр менен дүң соода менен иштеген компаниялар. Накталай эмес төлөмгө өтүүгө алардын каалоосу гана тоскоол болуп келген.
Не дают возможность перейти только их нежелание.
Экономика министри Олег Панкратов эгерде сатуучулар пост терминалдарды колдонууну каалабаса, анда бул жерде кыңыр иштер бар экенин туюндура турганын айтты. Бул чара көмүскөдөгү ишкер чөйрөнү ачыкка чыгарууга түрткү берерин айткан министр, аталган ченем салыкты көбөйтүү менен казынаны толтуруу максатын көздөбөйт деп ишендирди. Анткени менен жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Темиркул Ажыкулов накталай эмес төлөмгө өтүүгө бардык аймактар даяр эмес экенин мисал келтирип, муну салык өлчөмүн көбөйтүүдөгү шылтоо катары кабыл алды.
Кайрыле баягы табачты аткан рафмишти жүргөн ишканаларга чоң нагрузка болот. А көмүшкөдөгөр ошондой деле калат да көмүшкөдө. Экинчиден Бишкек шаарынан сырткары карточка менен бир жылдан төлөп буюм албайбыз да. Оор эле болуп калат. Көмүшкөдөн чыгаруу башка жолдор да бар да. Салыкты көтөрүү жолу эмес да. Көмүшкөдөгү ишканалар күчкөнөн ошентип көтөрүп койсок анан алар айла жок наличка төлөбөй анан онлайн койтуп башташат дейт. Эми ал туура эмес да. Менимче көмүшкөдө иштеп аткан көп ишкерлер негизинен коррупцияга каршы чоң бийликтин колундагы ишканалар деп анын баары эле билишет. Бүгүнкү күндө жакшы иштеп аткан колунан келишин табачтап аткан ишкерлерге бул дагы бир топ жүк болду да. Кандай кесип атыз бул көмүшкө кайра көбөйөт. Анткени бул конкуренциянын маселеси да. Сатылган товарыңыз 5% дагы кымбаттаган алат да. Анда кайда конкуренция, кайдагы автомаш.
Кыргызстанда буга чейин кошумча нарк салыгы 20%дан 12%га түшүрүлгөн болчу. Муну ошондой өкмөт казынаны толтуруу кыйын болуп жатканын жүйө келтирип, 2% өлчөмдө сатыктан түшкөн салыкты убактылуу киргизип туруу сунушу менен чыккан эле. Бирок 2015 жылга чейин гана иштей турганы көрсөтүлгөн бул салык түрү тескерисинче накталай төлөм жүргүзгөн ишкерлер үчүн 5% көтөрүлдү. Экономика министри болсо бул чара накталай төлөм жүргүзгөн ишкерлерди накталай эмес соода жүгүртүүгө түртүп, жыйынтыгында 5% салыктан бошотууга алып келе турганын айтты. Экономист Мейманбек Абдылдаев бул көрүнүш ишкерликтин бардык түрүн накталай эмес соода жүгүртүүгө өткөзө албастыгын айтып, натыйжада 5% салык өлчөмү товардын баасына жүктөлө турганын кошумчалады.
Маселе эски проблема кыргыз бюджетинин дефицити туруктуу акчанын жетпегенден өкмөттүн баягы кирешесинен чыгымы көптүгүнөн да ошону издеп тапкан эле ошол да. Эми анан башка кимден салык алат? Басым жасаганы саткандарды. Саткандар кимге жүктөйт? Баягы сатып алгандарга баасы көтөрүлөт да баягы. Ишкерчилик кылган, саткан, кызмат көрсөткөн чөйрөдүн алар баасын көтөрөт. Салык төлөөчүлөрдүн саны көбөйүп атат да. Анан ошон үчүн ушундай чара колдонуп атат. Өкмөттүн башка айласы жок. Инфляцияны күчөтөт. Баарыбир эле кайра экономикага карап тетири таасир берет да ошол.
Ошол эле кезде бул мыйзам долбоорун сунуштап жаткан экономика министрлиги аны парламент, коомчулук өкүлдөрү жана ишкер чөйрө менен биргеликте талкуулап кеңешип туруп анан мунасага келүүгө даяр экенин белгилеген. Муну ошондуктан бул мыйзам долбооруна карата негиздемеси менен берилген сын пикирлердин баары кабыл алына турганы жарыяланды. Бул мыйзам долбоору парламентке күзүндө, сентябрь айында жөнөтүлө турганы жана ага чейин коомдук талкууга коюлары белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттү демилгелер боюнча элге алдын ала түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырдым. Буга чейин Мухаммедкалы Абылгазиев жетектеген министрлер кабинети сунуштаган бир нече демилге коомчулукта кескин сынга кабылган эле. Эксперттер мындай кырдаалды өкмөттүн ишинин конкреттүү жыйынтыгы көрүнбөй жатканы менен байланыштырып жатышат. Бирок өкмөт өкүлдөрү ишинин жыйынтыгы жакынкы аралыкта сезилерин айтып, оң өзгөрүүлөр болорун дагы убада кылып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асан улантат.
Президент премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевди кабыл алып жатып, өкмөткө жаңы демилгелер тууралуу элге түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Президенттин өкмөтүнүн демилгелери боюнча тынчсызданып жатканынын жөнү бар. Буга чейин Мухаммедкалы Абылгазиев жетектеген өкмөт сунуштаган бир нече сунуш коомчулукта нааразылыктарды жараткан эле. Мындай маанай: Кыргызстанга четтен ташылып келген чөнтөк телефондорго чек арадан 100 сомдон төлөм алуу сунушталгандан тарта башталды. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети автор болгон демилге телефон аткезчилигин тыюу жана коопсуздукту сактоо максатын көздөрү айтылган. Бирок өлкөгө келген ар бир телефондон төлөм алуу аракетин апрель ынкылабынын алдындагы мурдагы бийликтин ар бир телефондук чалуудан 60 тыйын алуу аракети менен салыштырып кескин сынга алгандар арбыды. Бул демилге каршылыкка кабылгандан кийин ушул тапта бир жаңсыл болбой ара жолдо турат. Телефон төлөмү боюнча нааразылык бас боло электе премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин ичи үчү сууга тарифти көтөрүүнү карап көрүү сунушу өкмөткө карата сын пикирлердин жаңы толкунун жаратты. Ошондой эле сатыктан түшкөн салыкты 5% көтөрүү боюнча жаңы сунуш дагы кайрадан нааразылыктын бутасына айланууда. Өкмөттүн мындай популярдуу эмес сунуштары эмнеден улам чыгууда жана эмне максатты көздөйт? Мурдагы вице премьер министр, учурдагы депутат Акылбек Жапаров өкмөттүн учурдагы абалын жакшы түшүнөт. Ал казынада каражаттын аздыгы жана буга чейин бир нече жылдан бери топтолгон көйгөйлөрдү өкмөт ушул жол менен чечүү аракетин көрүүдө деген пикирде.
Уже баарын эле эртең бир сүгүнү чечебиз. Анан айрым учурларда бул өкмөт терапевт эле врач боло бербей, бул хирург дагы болуш керек да. Бирок жанагындай инициативалары демилгелеринин баары эсептелиш керек. Так айтам да, ошондуктан түшүндүрүү иштерин биз жакшы алып бара албайбыз да. Кайсы өкмөт болбосун түшүндүрүү иштерин ачык айкын алып бара албайбыз.
Ал эми мурдагы премьер-министр Феликс Холов учурдагы өкмөт терең реформаларды жазууга түшүнүгү жок болгончун ушул сыяктуу демилгелер менен алып урушуп жаткандыгын айтууда. Дал ушундай эле пикирге жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов да кошулат. Ишкердин пикиринде учурдагы өкмөттүн башка тармактардагы ишинин ийгилиги көрүнсө, акыркы демилгелер мынчалык нааразылык жаратмак эмес.
Анан жай албай атышат эмне кыларын. Мисалы үчүн ошол эле непопулярный шагтарга барыш бараардан мурда нужно пару популярных шагов сделать туралы. Мисалы үчүн ошол эле ишкерлерге айтып атпайбы, макул 2-5 көтөрөбүз депчи. Бирок көтөрөрдөн мурдасын анда ишкерлердин көйгөйүн сурап, башка эмне проблемасы бар, мисалы үчүн ошол эле салык кодексине тиешелүү процедуралар болсо, налогообложение, учет, мучет дегендер бар да, ошол эле патент маселелери, анда ошолорго жардам берип туруп айтса, аягындачы мынакей силер кыймылдай баштадыңар, иштей баштадыңар, бизге да жардам кылгыла деген мааниде көтөрсө болмок да.
Ошол эле кезде өкмөт өкүлдөрү ишинин жыйынтыгы жакынкы аралыкта сезилерин айтып, оң өзгөрүүлөр боюнча убадасын улантууда. Маселен, акыркы жолу премьер министр Мухамбеткалы Абылгазиев өкмөт өз алдына койгон тапшырмаларды аткарып жаткандыгын жана экономика өсүш көрсөтүп жаткандыгын белгиледи.
Көрсөткүчтөр оң натыйжаларды берди. Ички дүң продукциянын көлөмү 213.16 миллиард сомду түзүп, өсүш өткөн жылга салыштырмалуу 0.1% болду. Бирок кумтөргенин кошпогондо өсүш 2.1% түздү.
Ошол эле кезде өкмөттүн дарегине айтылып жаткан сын пикирлер президентке да тиерин эксперттер белгилешет. Себеби учурдагы премьер Абылгазиев президент Сооронбай Жээнбековдун көздөй кишиси экенин жана анын айткандан чыкпагандыгы белгилүү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкциялардын жаңы топтому тууралуу планын бүгүн сунуш кылганы жатат. Вашингтон Иранга каршы санкцияларды кайра күчүнө киргизерин билдирген эле. Бишкекте жарандык активисттер мэр шайлоого жараянына каршылык билдиришти. Өкмөт үйүнүн жанындагы актыда анын катышуучулары калаа башчылыгына шаардык кеңештеги социал демократтар фракциясы гана талапкер көрсөткөнүн сындашты. Венесуэланын бийлиги президент Мадурого кол салууга аракет кылды деген шек менен 6 киши кармалганын билдирди. Бишкек Анталия багыты боюнча учуп чыгып, кайра артка кайткан учак каттамдан алынган экен. Бул жана башка күндүн негизги кабарларын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми күндүн дагы бир эл аралык маанилүү окуясына токтолсок, Индонезиянын Ломбок аралында жекшембидеги зилзаладан каза тапкандардын саны өсүп жатат. Магнитудалык күчү 7 балга жеткен жер титирөөдөн 200 ашуун киши жабыркап, миңдеген имараттар кыйрады. Жүздөгөн чет өлкөлүк туристтер коопсуз жайларга көчүрүлүп жаткан экен. Алдыда толугураак айтып беребиз. Индонезиянын туристтер көп барган Ломбок аралы жекшембинин кечинде дүрбөлөңгө түштү. Жер катуу силкинип, имараттар кыйрап, элдин чуручу түшүп жатканын интернетке жарыяланган видеолордон көрүүгө болот. Магнитудалык күчү 7 балга жеткен бул зилзаладан кийин цунами тууралуу эскертүү берилип, бирок бир нече сааттан кийин андай коркунуч жок экени кабарланды. Ломбокко эс алууга келген туристтердин бири голландиялык Марк Ганбувалба зилзала учурунда баштан өткөндөрдү айтып берди.
Жер титирер алдында биз жардын боорундагы ресторанда кечки тамакты ичип жатканбыз. Ал ресторандан деңиз алаканга салгандай көрүнүп турат. Мен дааратканага бардым. Аңгыча жүк ташуучу унаа жанымдан өтүп бараткандай сезилди. Анан күчөй баштады. Жер силкинип, күркүрөгөн добуш угулуп жатты. Мен жер титирөө болуп жатканын сезип, сыртка чыкканга ашыктым. Ресторандагылардын баары эшикти көздөй чуркап баратышыптыр. Адамдар жыгылып, тебеленди да калып жатышты. Менин үстүмө 3-4 киши жыгылды. Мен тиземди кокустатып алдым,
деди голландиялык турист. АКШнын геология кызматы билдиргендей, силкүндүн очогу Ломбок аралынын түндүк жээктеринен 10 чакырым ичкери болгон. Анын күчү Бали аралында да сезилген. Нуса Тенгара провинциясынын жергиликтүү өкүлү Русиади Саюти зилзала 142 адамдын өмүрүн жалмаганын Индонезиялык Метро ТВ каналына билдирди. Чукул кырдаалдар агенттигинин атайын өкүлү Сутопо Нугрохо бул кабарды тастыгган жок. Ал каза тапкан адамдардын саны 90 ашканын айтты. Бирок анын маалыматына караганда куткаруучулар айрым аймактарга дагы жете элек, андыктан курмандыктардын саны мындан да көбөйүшү мүмкүн. 200 ашык киши ар кандай жараат менен ооруканага жеткирилди. Ломбок аралынын негизги шаары Матарамда миңдеген турак жай кыйрап, электр жарыгы үзгүлтүккө учурады. Жекшембидеги жер титирөөдөн кийин Ломбоктун жанындагы аралдарда эс алып жаткан миңге жакын турист коопсуз жайларга көчүрүлдү. Ломбок менен Балинин үрөйү учкан тургундардын көбү түндү ачык асман алдында өткөрүштү. Себеби 7 балдык зилзаладан кийин да бир нече жолу жер силкинди.
Биз 2 үйдөн сыртка чуркап чыктык. Бул райондогу турак жайдын көбү ижарага берилет. Жер титирөө катуу болгондуктан элдин баары чуркап чыгышты.
Деди Балилик Путу Эди. Ломбок аралында бир жума мурда эле жер титиреп, андан 16 киши каза тапкан. Индонезия жер титирөөгө көп катталган Тынч океандагы От Шакиге атка конгон сейсмологиялык кыймылдуу аймакта жайгашкан. 2004 декабрь айында Суматра аралынын жанында катуу зилзала болуп, андан жаралган тоодой цунами бир нече аралды каптап, 220 000 ашык адамдын өмүрүн алган.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данистеден Кыргызстандын баардык аймактарынан келген кызыктуу баяндарды көрө аласыз. Биз Азаттыктын радиосунда, радио эфиринде азыр эми Баткенден келген кабарга орун берсек, бул облустун Тажикстан менен чектеш жайгашып эң чырлуу деген Көкташ айылында жер суу талаштарын алдын алып, аларды азайтуу максатында боз талаага жаңы конуш түптөлүп жаткан экен. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен башталган демилге айылдагы үй жайга муктаждардын маселесин чечүүнү көздөйт экен. Учурда айылдын өзүндө эле 350 киши турак жай курууга жерге кезекте турушат. Иш жүрүп жаткан жерге кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Баткендин Тажикстан менен чектешкен Көкташ айылында чек аралары али такталып, бир жаңсыл чечиле элек. Калк шарттуу чек ара сызыгына карап эле отурукташып жашап келишет. Айылда жол, суу, жер талаштан улам жылына жок дегенде 2-3 жолу кошуна өлкө жарандары менен чыр катталып турат. Анан да Көкташ айылында калк жыш жайгашкандыктан жаңы үй бүлөлөр үчүн жер тилкелери жетишпейт. Жергиликтүү бийлик маселени чечүү үчүн эл аралык каржылык уюмдарга кайрылып, жаңжалдарды басаңдатуунун айласы деп айылдын жогору тоо тарабындагы боз талааны суу менен камсыздап, жаш жерге муктаж үй бүлөлөрдү жайгаштырууну ишке ашыра баштап. Бул демилге аз болсо да абалдан чыгууга көмөкчү болот деп ишенип турабыз, дейт айыл аймак кызматкери Ташбалта Туйчиев.
Айрыкча жаштарга турак жай салуу үчүн жер маселеси абдан кыйын бизде. Ошон үчүн анан промдун колдоосу менен ушул талаага суу чыгарылып атат. Ушул долбоор ишке ашып, сууну чыгарып эмне кылгандан кийин ошол жаштарга ушул талааны бөлүп беребиз.
Чек арада жайгашкан Көкташ айылында 350 кожолук жер тилкеси үчүн кезекте турат. Жаңы жерлерди өздөштүрүп, маселени аз аздан болсо да чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун өрүктүрүү программасы тарабынан азырынча $72 000 бөлүнүп, учурда насостук бекети, куурлар орнотулуп жатат. Мунун баары чек аралаш аймакта калк жаңжалдан алыстап, жайкын турмуш кечирүүсү үчүн болгон аракетибиз, дейт уюмдун өкүлү Сарвар Турдуев.
Эми чек аралаш жашаган андан кийин ошондой көйгөйлөрдү чыр чатактарга алып келет экен. Эми ал жерден көчүрүп жаштарга участка берип көчүрөлү десе, мына участкада суу жок болчу. Биз бул жерге $70 000 насос станциясын куруп берип, суу чыгарып бергенге аракет кылып атабыз. Натыйжада суу чыккандан кийин айыл өкмөт тараптан бул жерге жаштар үчүн жер тилкелери берилет и Көкташ айылынын жаштары бул жерге чыгып үй салганга мүмкүнчүлүктү табат.
Суу насостук бекети курулса, келечекте суунун көлөмүн көбөйтүп, жерди андан ары кеңейтүүгө шарттар бар. Бардык мүмкүнчүлүктөрү кенендейт курулушту ишке ашырып жаткан мекеменин жетекчиси Токтосун Байзаков.
Бул жерге 2 насос болуш керек. Пока 1 коюлат. Перспективада дагы бирөө коюлат дополнительно. Себеби это массив чоң. Пока биринчи линияны дейбиз. Бүгүнкү күнгө азыр где-то ушу водоводдун 70% биз коюп келдик. А дальше уже освоением бул массив где-то почти 200-300 гектар жер бар да.
Долбоор август айынын соңунда аягына чыгат. Бул аралыкта суу насостук станциясы курулуп бүтүп, талаа сууга суу менен камсыз болот. Бардык шарттарын түзүп, анан жаштарды алып келебиз, дейт айыл аймак кызматкери Ташбалта Туйчиев.
Ичинчи суу жогору кип деген жайлоодо суу бар. Мунун дагын ошо сууну ичүүчү сууну түшүрүп беребиз. Бир эле суу менен чечилип калбайт да. Светте бардык документациясы бар. Жерлерди отвод кылып, ошолор бүткөндөн кийин анан бөлүп беребиз.
Көктөш айылы чек арада жайгашып, эки өлкөнүн калкынын үйлөрү дээрлик аралашып жайгашкан. Бул айылда маселени чечүү үчүн мурдараак жерлерди алмаштыруу маселеси да көтөрүлүп, бирок ишке ашпай калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүз улантабыз. Лелин чокусу Чоң Алай тоо кыркаларындагы эң бийик чокум. Бийиктиги 7134 метр болгон чокуга дүйнөнүн түрдүү булуң бурчунан кызыгып келген альпинисттердин саны өсүп жаткан экен. Жергиликтүү эл аларга кызмат көрсөтүү менен акча табышат. Чоң Алайдагы альпинизмден акча тапкан жергиликтүү тургундардын баяны, окуялары тууралуу Медербек Ниязалиев айтып берет.
Украиналык альпинист Дима Кыргызстанга алгачкы жолу келген туристтердин бири. Ал Лелин чокусуна чыгууну көздөп келген башка альпинисттер сыяктуу Чоң Алай турист лагерине жайгашкан. Дима альпинисттик сапардын чыгымдары, муктаждыктар тууралуу Азаттыктын кабарчысына айтып берди.
Питание, трансфер, погранпропуска.
400 еврого учактын билетинен тышкары баары кирет. Ош аэропортунан бул лагерге алып келип, жайгаштыруу, тамак аш, жүктөрдү жеткирүү, гидтин кызматы жана башкалары бар. Биз 21 күндүн 10 күндөн ашуунун лагерде өткөрдүк. Анткени ар бир жолу бийиктикке чыккан сайын организм күч талап кылат. Күч болуш үчүн тиешелүү түрдө тамактануу керек. Өзүбүз менен алып жүргөн консерва жана башка тамактар ага жарабайт. Ошондуктан биз лагерге келип тамактанабыз, кой союлат, эт жейбиз.
Абдисалам Алибаев дал ушул Лелин чокусуна каттаган чет элдик альпинисттерге кызмат көрсөткөн жергиликтүү тургундардын бири. Ал Сарымогул айылынын тургуну. 18 жылдан бери гид болуп иштеп келе жатат.
Биздин негизги максатыбыз туристтерди мына ушул жерде жакшы сыйлап, эс алдырып, каалаган жерлерине жеткирип, жүктөрүнө коксоруп калган болсо, кыйналып калган болсо жардам көрсөтүп, ошол биздин негизги ишибиз.
Абдисалам Алибаевдин айтуусунда туристтер жакшы келген жылдары аларды жандоочулардын иши, кирешеси да жакшы болот.
Бир сезонунда эми туристтерге байланыштуу болот, көбүнчө быйыл эми негизи турист башта аз деп эсептесек болот. Турист жакшы болгон жылы 100 000 ашырып 200 000 жетпей акча бар.
Чоң Алай районунун Кашкасуу айылынын тургуну Толгон Айгенбердиеванын Лелин чокусуна баруучу жолдун боюнда боз үйү бар. Бул жакка 20 жылдан бери жай мезгилинде боз үй тигип, ары бери өткөн туристтерге, альпинисттерге кымыз, сары май жана башка тамак аштарын сатат.
Кыргызды жусунун баары билишет, ичип көрүп эле жусунду алышат. 20 литрден бир адам 15 литр, эң аз болсо 5 литр алышат. Ичип көрүп баардыгын ичип келип эле алышат да. Орустар алат көбүнчө. Сары май 300 дөн. Эми бизге натуральный чөп күчтүү натуральный болгондуктан биз эч нерсе кошпойбуз да, кайнатабыз каймакты, уйларда ооруп калабыз.
Альпинисттер Кыргызстанга көбүнчө Орусия, Казакстандын туристтик компаниялары аркылуу келишет. Ушундан улам альпинисттердин котормочу гидтери да Орусия, Казакстандын жарандары. Сары моголдук гид Абдисалам Алибаевдин ушул боштукту жергиликтүүлөр толтурса, көп тил билген жергиликтүү гидтер көбөйсө деген тилеги бар.
Мен орус тилди жакшы билем, анан англис тилин жакшы үйрөнүп калдык. Мен кандай кылабыз, жүк алыш, жүк бериш, саат кайсы маалда жөнөйбүз, эртең бүгүн болорду англисче жакшы сүйлөйбүз. Буларда деле англис тилин билбеген, орус тилин билбегендер болот. Буларга эми жазып өзүнчө ыңгылашып өзүнчө сүйлөшө беребиз. Мамлекет тарабынан кыргыздын өзүнүн гидтерин тарбиялаганга Кыргызстан өзү кызыкпай атат да.
Лелин чокусуна чыгууга кызыгып келген альпинисттерден Чоң Алай районун бюджетине 280-300 000 сом киреше түшөт. Бул тууралуу райондун акими Жумадилла Жапаров Азаттыкка билдирди.
Туристтик фирмалар булар бүт Казакстанда, Ташкентте, Бишкекте, ар кайсы жерде учетто турушат. Көп салыктарды ошол жерге төлөшөттөр. А бул жерде биз алып аткан салык бүгүнкү күндө ушул тур фирмалардын жайгашкан, жалпы 8 гектар жерге жайгашкан ошол жерден гана түшкөн салык менен чектелип турабыз. Атайын ар дайым кызмат кылып келген үй бүлөлөр бар. Атайын ушул менен аттар менен, атуулоолор менен, топоздор менен ошол лагерлерге чейин жүк ташып, жүктүн акысына акча каражат алат. Анан ушул туристтердин келгенде Ош шаарына тосуп алып, анан бул жерден Ош шаарына жакынкы аэропортко чейин жеткизген мезгилге кызмат кылгандагы атайын жарандарыбыз бар.
Чоң Алай тоо кыркасына жайгашкан Лелин чокусунун бийиктиги 7134 метр. Кыргызстандагы Жеңиш чокусунан кийин экинчи, КМШдагы үчүнчү бийик чоку деп эсептелет. Борбор Азия аймагындагы бийик чокуну багынтууга кызыктар болгон альпинисттердин саны жыл сайын көбөйүүдө. Бирок Лелин чокусуна чукул жайгашкан лагерге жетүү үчүн автоунаа жолунан 45 чакырым жолдун абалы начар жана чокунун өзүндө таштанды көп экендиги туристтерди тартууга кедерги болгон көйгөйлөрдүн катарында саналып келе жатат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта чет өлкөлүктөр үчүн кыргыз тилин үйрөнүү оңойбу? 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап жаткан америкалык Джейкоб Дуайер менен баарлашабыз.
Менин моюнча аябай оңой эмес да. Анткени англис тилин сүйлөгөндөргө булактар вообще жок да. Мисалы үчүн англис тилинен кыргыз тилине мындай булакты тапшыруу үчүн аябай түптүз мындай булактар жок да.
Түштүк Корея коррупцияга каршы аёосуз күрөштү кайдан үйрөндү? Алдыда кореялык губернатор дагы азаттыкка ой бөлүшөт.
Бирде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураста калтыра албайт. Себеби ал экзамендон өтүшү керек да. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан билип алалы. Гүлайым.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө карата опузалуу болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу башкаруучу Социал-демократтар партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева азаттыкка билдирди.
Ал арызында улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан көрсөтүлгөн опузалуу фактысын текшерүүнү суранган да. Мындан бир нече жума мурун Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокуновдун кызматынан баш тарт, болбосо дагы бир кылмыш ишин коштойбуз деп УКМКнын илим аттуу кызматкери Сапар Исаковду шантаж кылган эле. Бул факты тууралуу ал ошондо эле адвокат аркылуу айттырган.
Деген Жолдубаева Исаков нарызы башка көзөмөл органына бүгүн жиберилгенин кошумчалады. Улуттук коопсуздук комитети адвокат Токтокуновдун айткандары чындыкка коошпойт деп билдирген. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып, быйыл 5-июнда камакка алынган. Венесуэланын бийлиги президент Мадурого кол салууга аракет кылды деп 6 кишини кармады. Ишембидеги окуядан 1 сааттан кийин эле президент Николас Мадуро
Мени өлтүрүү аракети болду. Күмөнүм жок, жиптин учугу Венесуэладагы ашынган оңчулдарга, алардын Колумбиядагы оңчул союздаштарына алып барат. Мунун артында Хуан Мануэль Сантос турат. Мен мындан күмөн санабайм.
Колумбиянын өкмөтү Мадуронун мындай айыптоосун негизсиз деп билдирди. Мадурого жардыргыч зат бекитилген бир нече дрон менен ишембиде аскердик парад учурунда чабуул коюлган. Алардын бири бутага жетпей абада, экинчиси болсо көп кабаттуу үйгө тийип жарылган. Мадуро жана анын жубайы жабыркаган эмес. Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешет. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы 10-17 июлда телефон аркылуу жалпы өлкө боюнча социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Анын жыйынтыгына ылайык 738 адамдын 96% үй бүлөлөрдө таш боор мамиле, зомбулук бар экенин белгилешкен. Алар зомбулукка жумушсуздук жана материалдык кыйынчылыктар, аракечтик жана баңгилик, калктын билими менен маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жатканын көрсөтүшкөн. Суроолорго жооп бергендердин 63%ке чукулун пикиринде уруп сабоо үй бүлөлүк зомбулуктун көбүрөөк кездешкен түрү болуп саналат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 46 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапкан, андай өлүмгө жакын адамдары себеп болгон. Сауд Аравиясы Аттавадагы элчисин чакыртып алып, Канада менен жаңы соода жана инвестициялык алакаларын токтоторун билдирди. Падышалыктын тышкы иштер министрлиги мындай чечим Канаданын Сауд Аравиясынын ички иштерине кийлигишкенине жооп деп билдирди. Өткөн аптада Канаданын тышкы иштер министрлиги Сауд Аравиясында аялдардын укугу үчүн күрөшкөн жарандык активисттердин кармалышын сындап, аларды бошотууну талап кылган. Кармалгандардын арасында Сауд Аравиясынын либералдары деген сайттын негиздөөчүсү блогер Раиф Бадавинин карындашы, укук коргоочу Самар дагы бар. Буга чейин Бадави исламды сындаган үчүн 10 жылга эркинен ажыратылган. Бадавинин аялы Канададан саясий башкалыкка таап, жакында эле жарандыгын да калган. Аттава Эр-Рияддан активисти саудиялык атуулдугунан ажыратып, Канадага депортациялоону суранган. Абактагы Бадавига ырайым берүү өтүнүчү менен Кошмо Штаттар, Евробиримдик жана укук коргоочу уюмдар Эр-Риядка бир нече жолу кайрылышкан. Сауд Арабиясында мындай чакырыктар менен өтүнүчтөр өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп саналат. Казакстанда түрмө кызматкерлери кыйноо көрсөткөн үчүн жазаланды. Караганды облусунун Шахтинск шаардык соту номер 159 түзөтүү мекемесинин жетекчисинин жардамчысы Баурбек Шотаев менен колониянын офицери Виталий Зарецкийге жазалоо деп жаткан адамга психологиялык кысым көрсөтүп, аны өлүмгө жеткирген деген айып тагып 7 жылга эркинен ажыратты. Тергөөнүн материалдарына караганда, былтыр 11 мартта Зарецкий соттолуучу Валерий Чупин тартипти бузган үчүн аны тарбиялоону тапшырган. Абактагы 7 соттолуучу Чупинди сабап, кыйнап, токко тарттырган. Ал оор жараат алып, ооруканага жеткирилген. Кийинки күнү дарыгерлер соттолуучу алган жараатынан жана организмдин ууланышынан улам каза тапканын билдиришкен. Чупинди кыйнаган 5 соттолуучунун ар бири 8 жылдан кесилди. Отрядтын жетекчиси Тимур Кирбаев 10 жылга эркинен ажыратылды. Былтыр Түркияда 31 кыргызстандык кулчулуктан куткарылды. Бул өлкөнүн мигранттар боюнча башкармалыгынын былтыркы жыл үчүн статистикасына ылайык өлкөдө 303 чет өлкөлүк жаран кулчулуктан куткарылган. Алардын 86 сириялыктар, 31 кыргызстандыктар, 25 марокколуктар. Расмий кабарга ылайык көбүнчө Анталия, Стамбул жана Анкара сыяктуу чоң шаарларда чет элдик аялдар жумуш таап берем деген куру сөзгө алданып калган учурлары катталган. Акыркы 3 жылда Түркияда кулчулукка кабылган 642 чет өлкөлүк жарандын жарымынан көбү аялдар. Түркиянын миграция департаментинде 19 миңден ашык кыргызстандык катталган, мыйзамсыз иштеп жүргөндөр болсо миңдеп саналары айтылат. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап эмгектенишет. Ватанда сөз сизде.
Рахмат. Гүлай Машакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Америкалык Джейкоб Дуайер 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп жүрөт. Ал Азаттык радиосуна маек куруп, кыргыз жаштары тууралуу оюн айтып, тил үйрөнүү жаатындагы кеңештери менен бөлүштү. Интервьюну кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов уюштурду.
Джейкоб мырза, кутман күнүңүз менен. Кыргызстанда иштеп, окуп келип жүрөсүз. Ошол качан Кыргызстанга биринчи жолу келдиңиз? Анан эмне үчүн Кыргызстанды тандап алдыңыз? Ошончо өлкөдөн.
Мен Кыргызстанга 2015 жылына биринчи жолу келдим. Тынчтык корпусунан ыктыярчы болушу үчүн бияка келип иштедим да. Бирок ошол убакытка чейин Кыргызстан жөнүндө аз эле маалыматты билчүмүн да. Негизи мен окуп жүргөндө менин университетимде бир мугалим Таджикстандан келип, анан ал ошол Орто Азиядагы историясы, тарыхы жөнүндө айтып берди да. Анан ошол убакытта мен кичине кызыгып кеттим. Кыргызстандын, Таджикстандын бут баарына эмес, Борбор Азия деген Советтик Союзунун убакысынын жөнүндө кичине маалыматты берди да. Бирок ошол убакытка чейин мен Кыргызстан деген мамлекет билчүмүн да, бирок ошол маалыматты билчү эмес. Эмнеси бар, кандай кишилер бар ошол жакта билчү эмесмин да. Анан ошол убакытта тиги мугалим айтып бергенде негизи кичине кызыгып кеттим. Интернеттен карасам мындай тоолор бар, мындай баз үйлөр дагы тигизип деген кичине дагы кызыгып кеттим. Анан мен Тынчтык корпусуна өзүм иштегим келет деген айтканда, алар мага ошол Кыргызстанга келиши үчүн мүмкүнчүлүк берди. Анан мен Кыргызстанда тандадым да.
Кыргыз тилин үйрөнүш оңой экен башка тилдерге караганда?
Жок, менин моюнча аябай оңой эмес да. Анткени англис тилин сүйлөгөндөргө булактар вообще жок да. Мисалы үчүн англис тилинен кыргыз тилине мындай булакты тапшыш үчүн аябай түптүз мындай булактар жок да. Азыр болсо жакшы эле иштеп калдым деп ойлойм.
Кыргызстанда жашадыңыз аз эмес. Ошол Кыргызстанда жашаган ңызда эмнелерди байкадыңыз? Сиз кайсыл бир жашоонун шарты сизге мындай бир ачылыш болду да?
Негизи айтсам, шаарда кичине өзгөрүп атат, бирок айылда мындай жай жашоону деген аябай жакты мага. Анткени Калифорнияда жүргөндө биз мындай шашып турабыз да, мындай барышыбыз керек, анан ошол жака барышыбыз керек. Айылда вообще андай эмес да. Айылда мен жумушка баратканда кишилер менен сүйлөшүп туруп, мындай кандайсыз, денсаулуктарыңыз кандай, мындай балдарыңыз кандай деген суроолорду эми сурап турчубуз да. Анан эгерде эми мүмкүнчүлүк болсо анда үйүнө барып тиги чай ичип деген дагы сүйлөшүп калыпчубуз да. Анан ошол эме салтты аябай жакты мага. Анткени сүйлөөгө мүмкүнчүлүк жана убактысы берет да. Негизи мен биякта убактым жүргөндөгүмдөн мамелер деген аябай майнылуу болуп калдым ага. Негизи жаш кезинде мен ар кандай жакка барып ошол жагым келип үй бүлөмдөн алыс кетем деп оюм бар болчу да. Бирок буякта жүргөнүмдөн кийин менин өзүм кыргыз кабыл алган үй бүлөмө жакындырып калдым да.
Джейкоб, Кыргызстанда жашап жүргөндө сиз кандайдыр бир мындай бир жүрөк ооруткан же болбосо мындай бир жагымсыз кандайдыр окуяларга туш болдуңузбу? Ошону эстеп кетпейсизби? Же жаман адаттарыбыз бар экен кыргыздардын?
Жаман жактарды айта албаймын да. Негизи биздин мариняттарыбыздын арасында кандай айырмачылыклар да бар да. Мисалы үчүн биз Америкада көбүнчөсү өзүн жөнүндө суроолорду бербейбиз да. Бирок бияктан мисалы үчүн качан үйлөнөсүз, качан эме кызыңыз барбы деген суроолорду толтура да. Мен эме майнинди түшүнөмүн да. Бирок негизи бизге кичине жаман тийбейт деген сыяктуу бар да. Бирок Кыргызстан жөнүндө айтсам негизи мен өзүм боем үзүн да, анан мен маршруткаларга батпаймын да, анан машиналарга батпаймын да. Бир жолу мен машинага отурсам, таксиге отурсамчы, айдоочу мага карап анан ой эмнеге батпайсың бул деген германиялык машина эмнеге германиялыктар батпайт дегенчи. Ошол эле жаман окуялар болгон, ошондон башка деген жакшы эле болду. Бизге Америкага караганда жакшыраак дейм. Анткени Монтерейде мен өзүм шаарында айтып атамын да, Монтерейде автобустар эле бар, анан калгандар жок да. Мындай маршруткалар биякта аябай чоң таасир кылат да. Мисалы үчүн мен бир жака батпаттан баргым келсе, анан мен ошол эле жете аламын да. Бирок Калифорнияда андай кылгым келсе, анда мен таксиге чакырышым керек, анан ошого акча кетет да. Анан бияктан арзан эле батпаттан эле кетет. Бирок негизи кичине бийкирээк салса анан жакшыраак болмок да.
Билимге келсек, сиз бул жакта билим менен байланышсыз. Америка университетинде иш алып барасыз, андан сырткары көптөгөн студенттер менен иштешесиз. Деги эле бизде билим берүүгө, билим алууга жаштар канчалык мамиле жасашат экен, байкадыңызбы?
Мен байкаган оюм боюнча Америкада биз көбүнчөсү дайыма бир максатка жетип турабыз да. Мисалы үчүн эгер эле мен максатым койсом, анда ошого эле башка нерселерди карабай эле ошого кетемин да. Негизи Америкада мындай конкурс деген сыяктуу бар да, ошондуктан биз ушундай кылышыбыз керек. Мындай максат коюп, анан ошого жетишибиз керек деген жашоодо жашайбыз да. Кыргызстанда мен азыр болсо олимпиада көрөм, мисалы үчүн олимпияларда балдар катышып, анан ошол биринчи местого аракет кылышат да. Бирок калган проекттер, долбоолор деген толтура Кыргызстанда берилет да. Балдар дагы ошолорго максаттарды коюшу керек. Негизи мен кээ бир убактарда максат коюу деген сабак бергем да. Бокумбаева жакта, Кочкор жакта, Нарын жакта ошол сабак бергем да. Менимче кыргыз окуучулар алар көбүнчөсү максаттарын коюуну билишпейт да. Бирок эгерде жакшы так максаттарын койсо анда жете алышат да. Мисалы үчүн мен англис тилине суудай сүйлөгөм келет деген максат деген туура эмес кетет да. Көбүнчөсү мен жумасында мындай 5-10 сөздөрүн өрүнүп каламын деп деген жакшыраак максат деген болот. Анан мындай максаттарын койсо анан кыргыз окуучулар дагы ошол өзүнүн кыялга жете алуучу максаттарын коюшу керек, ошол этаптарын түзүп салышы керек да. Мисалы үчүн мен Кочкор жакта жашаганда көп эле адамдар мага келип, анан мен 1-2 айдын ичинде англис тилине баарын өрүнүп калышым керек деп, мен жакында эле кетип каламын деп мындай менден пайдаларын сурады да. Анан ошол убакты деген аз да. Тилдер үйрөнүшү үчүн көп убакты бериши керек да, бөлүнүшү керек. Ошон үчүн негизи этаптарын түзүп салса анда кыргыз окуучулар дагы ошол жыйынтыктарга жете алышат.
Тажикстанда чет өлкөлүктөр машине сүзүп каза болушпадыбы? Төртөө. Деги эле ошол Кыргызстанда жүргөндө сизге карата мисалы коркутуу үркүтүүлөр же болбосо кандай бир бейбаштык болдубу? Деги эле коопсуздук маселеси кандай карайсыз? Эми сиз турист эмессиз албетте. Сиз жашоочу катары, мугалим катары жүрөсүз, бирок сиз туристтер менен сүйлөшүп жүрөсүз да анча мынча, э? Баягы велосипед менен келген, альпинизм менен кызыккан, анан табиятты көргөнү келгендер менен. Ошолор эмне жөнүндө айтышат? Коопсуздук жөнүндө.
Негизи
коркушпайбы экен? Мисалы көчөдө эле жашашат да, жатып алышат палаткада,
кан жолдун четинен барышат.
Негизи туристтер бияка келгенге чейин алар көбүнчөсү Кыргызстандын атын ичинде стан деген сөздү эле угуп калышат да. Анан стан укса кичине тур эмес ойлор чыгышат да. Тур эмес ой, стереотип деген эме түзүп салышкан. Ошонун үчүн туристтер бияка келгенге чейин алар кичине кандай болорун билишпейт да. Бирок ар бир турист менен сүйлөгөндө мен бир эле ой пикирин алдым да, бүт баарыга жагыптыр. Анткени кыргыздар деген аябай меймандос кишилер да, алар дайыма сурап кандай жардам беремин, эме кириңиз, бияка чай ичиңиз деген мындай суроолор, мындай жардам дайыма беришет да. Анан мен дагы ошол коопсуздукту дагы сезимин да, мен биякта эч кандай коркун эмесмин, мен жакшы эле бияка жүрөм. Жарам керек болсо аны мен жыныкой кишилерден сурай аламын да, анан алар жарам беришет. Анан мен дагы тилди билбесем, алар дагы жардам бергенге аракет кылат да. Мисалы үчүн көп эле туристтер бияка келип, анан орус тилин билишпейт, анан кыргыз тилин конечно билишпейт да, бирок алар дагы кишилер менен жестер менен мындай сүйлөшөт да, анан дагы жардам беришет. Мисалы үчүн менимче турист жагынан Кыргызстан дагы кичине өнүктүрүшү керек да, турист жагынан. Анткени туристтерге аябай жагат Кыргызстан дегенче.
Акыркы суроо, сиз Кыргызстанда жүрүп калганда эмнени сагынасыз? Мисалы Америка тууралуу, же жашаган жериңиз, же кандай бир даамдарды сагынасызбы? Эмнени сагынасыз?
Мексикандык тамактарын аябай сагынам да. Анткени бияктан тиги Chili Peppers деген өзүнүн мексикалык рестораны бар да, бирок ошого жетпейт. Ошол мен ошо Мексика жакында эле жерген келемин да, ошон үчүн мындай ачуу тамактарынан кичине сагынып турамын да.
Дунган кухнясына киришиңиз керек.
Мен көп эле ошол дунгандын тамактарына барып ошолордон жеп турамын да. Анткени кыргыздарга менимче ачууларынын көп жебейт.
Кыргыз тамактарынан эмнеси жакты даамдарынан?
Даамдары
бирок этти көп жейбиз.
Ошол этти көп жейсиңер, бирок дагы Америкадан көп эт жейбиз деп ойлоймун да. Анткени мисалы үчүн сиз Техас деген штатына барсаңыз, ошол жакта көп эле эт жейшет да.
Мончалык стейктерди.
Ошол стейктер деген 1 килого жетет, сиверге жетпейт да. Негизичи. Ошон үчүн ошо мен дагы оңой эле күнүп кеттим, бирок чын айтсам эң жаккан тамактар боюнча менин апамдын ормосу аябай жакты. Кыргыз апам ормо көп эле даярдап берчи да, анын
эки тарелка жеп сала белеңиз.
Ооба, ал дагы ошону айта алат да, эки тарелкадан ашыптыр.
Ошол анда сизге чоң рахмат, атайын маек куруп бергениңиз үчүн.
Сизге чоң рахмат ага.
3 жылдан бери Кыргызстанда жашап жаткан америкалык Джейкоб Дуайер менен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов баарлашты. Эми биз Азаттыктын толкунунда соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө багында отурган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков өзүнө карата упузалоо болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Венесуэланын бийлиги президент Мадурого кол салууга аракет кылды деп 6 кишини кармады. Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк зомбулук бар деп эсептешет. Сауд Арабиясы Аттавадагы элчисин чакыртып алып, Канада менен жаңы соода жана инвестициялык алакаларын токтоторун билдирди. Былтыр Түркияда 31 кыргызстандык колчулуктан куткарылганы маалым болду. Бул жана башка соңку жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда бар, дерегибиз азаттык чекит орг. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, Түштүк Кореялык губернатордун кызыктуу бир маеги турат. Биз азыр дал ушул маекке орун берсек, Түштүк Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир бакубат өлкөлөрдүн катарында экени маалым. Коррупцияга каршы аёосуз күрөшүү, укук коргоо органдарынын, соттордун эң жогорку бийлик адамдарын жоопко тартууда эрктүүлүгү, парламентке жалаң байлардын толуп албашынын алдын алган шайлоо системасы өнүгүүдөгү маанилүү фактордун бири. Кесиптешим Али Токтокунов Кореяга барган учурда мына ушулар тууралуу мурдагы депутат Чун Чонандо облусуна жаңыдан губернаторлукка шайлаган Ян Сын Жу менен маектешкен. Мекендешибиз Эмиль Калелов котормочулук жардамын берген.
Ян Сын Жу мырза, маектешүүгө макул болгонуңузга чоң рахмат. Корея азыр дүйнөдөгү бирден бир байманалуу мамлекет, бирок мына жарым кылым мурда эле жакыр өлкө болчу. Өнүгүүгө алып келген негизги факторлор, жолдор кайсылар болду?
예, 말씀하신 1950년대만 해도 대한민국은 1인당 GNP가
50-нчи жылдары ички дүн продукция жан башына 57 доллар болчу. Экспортубуз 40 миллион долларга жетчү эмес. 60-нчи жылдары 100 долларга көтөрүлдү. Экспортубуз 100 миллион долларга жетчү эмес. 1970-нчи жылдардан баштап Агездеги президентибиз Пак Чо Хи оор өндүрүшкө инвестиция салып, жан башына киреше көбөйүп, экспортубуз артып, мамлекетибиз байып баштаган. 2017 жылы өлкөбүздө ички дүн продукция жан башына 29700 долларга жетти. Быйыл 30000ге чыгат. Ички дүн жыйын боюнча азыр дүйнөдө 10-нчу орунга 1 триллион 500 миллиард долларга жетип отурабыз. Пак Чон Хи ар 5 жылдыкка пландарды түзүп, мамлекетти конкреттүү жана системалуу жолго койгон президент. Өнүгүү себептери ар түрдүү, бирок эң негизгиси менимче агартууга умтулуу. 60-нчы жылдары эле жаштардын 80%дан ашыгы жогорку окуу жайларда окуур эле. 100%га жакыны сөзсүз орто мектепти бүтчү. Эл тамакка, кийимге акчасы жок болсо да, балдарыбыз окушу керек деп болгон каражатын билимге салган. Андан тышкары да түрдүү себептер болушу мүмкүн. 90-нчы жылдардын аягында башка мамлекеттерге салыштырмалуу биз биринчи жолу маалыматтык технологияларды киргизип, ал үчүн инфраструктура куруп баштаганбыз. Президент Пак Чон Хи оор өндүрүштү өнүктүрүп, экономикага чоң салым салганына шегим жок. Бирок демократия өнүгүүсүнө бут тосуу жана адам укугун бузулган жагдайлар болгон. Кыскасы, биринчиден саясий эрк, экинчиден коомдун билимге умтулганы, үчүнчүсү чоң корпорациялардын пайда болуп, экономикага ири кубат беришинен улам Корея өнүгүү жолуна түштү десек болот.
1인당 GNP도 한 1인당 GNP 3만 달러를 바라보고 총 GDP는 세계 11위권의 경제 대국에 이르게 됐다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
билесиз, биз да жакшы билебиз. Өткөн жылы Корея президенти импичмент аркылуу жоопко тартылып, быйыл болсо алгач 24, андан кийин дагы 8 жыл кошулуп, иши кылып 30 жылдан ашык убакытка кесилди да. Андан мурдагы президент дагы камакта. Мындан улам Кореяда коррупцияга каршы күрөштө кол тийгиз адамдар жок дегенди түшүнсөк болобу, же кийинки бийлик мурдагыларын куугунтуктап жатат, куугунтуктап келет дегенди дагы билдиреби бул?
Мүнүгү басмаж дару чидоя жокору келко квазупенкасын осумида.
1% да саясий куугунтук жок деп айта албайм. Ошентсе да иштин өзөгүн айтып берейин. Пак Кын Хэ жана Лименбак жакында камалды. Мисалы, Лименбак 2007 жылы бийликке келген, ал 2013 жылга чейин башкарган мезгилинде Корея элинин демократиялык аң сезимине сыйбаган, элдин ой пикирине түк туура келбеген төмөн иштерди жасашкан. Айталык, Кореянын атайын кызматына өзүнчө эсеп ачылып, кайсы бир жашыруун максаттар үчүн акча которулуп турган. Булар ошондо эски 90-нчу жылдардагы шылуундукту жүргүзүп, азыркы мезгилге жарашпаган иштерди кылган үчүн эми ошонун наркын төлөп жатышат десек болот. Бул президенттер көз карандысыз сот процессинин негизинде жоопко тартылып жатат деп ойлойм. Албетте, эки президент соттолуп камалып жатканы сүйүнүп мактанчу нерсе эмес, өкүнүчтүү. Ошентсе да, экөөнүн камалышы Кореянын демократиялык жана коомдук өнүгүүсү үчүн, жогорку деңгээлге секирик жасоо үчүн өтө турган кандайдыр бир этап деп эсептейм. Кореянын сот системасы бир кыйла көз карандысыз система болуп калыптанып калган. Аны эки президенттер да жакшы билишет, сөзсүз соттолуп өкүм чыгаарын өздөрү деле жакшы сезишет. Калыс өкүм чыгаарына коомдо да күчтүү ишеним болгондуктан саясий куугунтук бар дегенге толук кошула албайм.
И дегеби чүрөн ирен ге оорожожменсо жигим кеңгебетин тудага деттагы болмун демейда.
Бизде дал ушул сот маселеси абдан таалуу тема. Дээрлик бардык президенттерибиз акыйкат сот тутумун түзөбүз деп ишкаша албай эле келатышат. Соттор чечим чыгарарда жогорку бийлик адамына кылчактабай тургандын өзү эле узак жолду талап кылчудай да. Сиздер аны кантип басып өттүңүздөр?
Жоңчи кумсараын чыңмаңы дан 1% опдагунун кеккандеги жаңдамал сунун опсумдаманын.
Негизинен бизде деле сот тутуму көз карандысыз болуп бутуна турганына көп убакыт өткөн жок. 1970-80 жылдары сотто саясий маселелерде президентке ыңгайлуу, оппозицияга каршы чечимдер чыгып калчу. Ал эми жарандык иштерде кыйла көз карандысыз болгон деп эсептейм. Бизде эки фактор бар. 60-жылдары чоң бир мамлекеттик юридикалык экзамен киргизилген. Андан өткөндөр гана сот, адвокат же тергөөчү боло алышат. Ошол 60-жылдары коррупциясы көп жылдары ушул юридикалык экзамен системасы калыс болуп берчү. Эң чынчыл, мыкты кишилер сот боло алышчу. Бирде маселен бийликтеги элита өз адамын кызматка дайындай да албайт, мураска калтыра албайт. Себеби ал экзамендон өтүшү керек да. Экинчи фактор элдин билимдүүлүгү жана агартууга умтулуу. Билимдүү, аң сезимдүү адамдар көбөйгөн сайын сот акыйкаттыгына, көз карансыздыгына талап сын күчөй берген. Бул сот системасынын көз карансыздыгын калыптандырууга себеп болду деп ойлойм.
절차에 볼 때는 필연적으로 두 분은 좀 심판을 받을 수밖에 없는 상황이었다. 그렇게 말씀드리면 될 것 같습니다.
коррупция менен күрөштө президенттерге, экс-президенттерге дагы колу жеткени менен Корея дүйнөдө үлгү көрсөтүп жатат деп атабыз. Бирок ошол эле президенттердин коррупцияга айыпталганынын өзү сиздерде бул маселе абдан таалуу экенин көрсөтүп жатпайбы? Белгилей кетчү жагдай ушул эле маалда күрөш камоолордон эле турбасы анык. Ага чейин кандай алдын алуу чаралары бар?
Деяминтунун сабоббуй독립이 완전히 보장되지.
Бизде мамлекеттик кызматкерлердин статустары бийик жана стабилдүү. Пенсиялары жогору жана өмүр узарып жаткан азыркы доордо карлыкта пенсия чоң бир жардам. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер шылуун иштерге барбоого аракет кылышат. Бул маанилүү фактор. Экинчиси 80-90-жылдары башкарган эки президентибиз да камалып чыгышты. Ошондо өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге президенттер камалып атса, коррупция камалынсак биз да соо койбойт деген түшүнүк чоң таасир эткен. Ошондой эле юридикалык жолдордон башка бир нече жыл мурда Ким Йен Ран мыйзамы деген система иштеп баштаган. Ага ылайык мамлекеттик кызматкер кимдин бирөөнүн эсебинен $30 ашык суммага тамак ичсе, кимдир бирөөдөн $50 ашык суммага белек алса же жеке иш чаралары учурунда $100 ашуун суммага белек алса жоопко тартылат. Дагы бир маанилүү фактор бул шайлоо системасы. Мисалы, мен Чүң Чанамдо облусунун губернатору болуп шайланышы үчүн баардык официалдуу чыгашасы $1,300,000 тегерегинде сарпталды. А менин болгон бүткөн байлыгым $350,000 ашпайт. Мынча чыгашаны көтөрө албаймын. Бирок биздин шайлоо системабыздын жакшы жери, акча каражаты жетпеген адам дагы шайлоого катыша алат. Мамлекеттен спонсорлук жардамды алып колдонсо да боло турган системабыз бар. Талапкер губернатор, мэр же депутат болуп шайланып кетсе же жетишерлик добуш алса, анын сарптаган каражаттардын 90% мамлекет кайтарып берет. Ошондуктан шайлоо системабыздын күчтүү жагы чоң корпорациянын адамдары, байлар жана элита акчанын күчүнө ишенип шайлоолорду утуп алды деген учурлар дээрлик жок.
Сизден дал ушуну сурайын деп аттым элем. Бул маселе бизди дагы абдан олуттуу. Парламентибизде байлыктын күчү менен шайланып келген депутаттар аз эмес. Шайлоо маселесинде сиз абдан тажрыйбалуусуз. Мына губернатор болуп да шайланып келдиңиз, анда мурда 4 жолу парламентке депутат болгонсуз. Кандай жолдорду басып өттүңүз? Депутат болуш үчүн байлык же акча каражаты канчалык роль ойноду?
저는 대한민국의 이런 어떤 그 지도자를 뽑는 절차가 참 잘 됐다는 생각이 드는데요.
Бул абдан маанилүү нерсе. Жана мен айтып кеткен мамлекеттик квалификациялык экзамендин мында ролу зор. Анын административдик экзамендери да бар. Ошондон өткөндөр гана мамлекеттик кызматкер боло алышат. Ошон үчүн байлар гана тандалбастан акчасы жок адамдарга да мүмкүнчүлүк ачылат. Мисалы, мен өзүм деле жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыккан адаммын. 4 ирет парламентке депутат да болгом. Ошол экзаменден өтүп, анан ушул деңгээлге келип отурам. Шайлоого талапкер албетте өзүнүн акчасын да коротот. Мисалы, мурдагы шайлоодо мен депутат болуш үчүн $200,000 короттум. Бирок анда да өз округуңдан 15% добуштан кем албасаң, сарталган акчаңдын ири бөлүгүн кайтарып алса болот деп айта кеттим. Акчасы аз киши, карапайым адамдар да катышса болот. Байлардан акча сураштын кереги жок деле болуп калат. Учурунда маркум Но Мухон жөнөкөй үй бүлөдөн чыгып, адвокат болуп иштеп жүрүп, өз күчү менен президенттикке шайланган. Ошондуктан ушундай шайлоо системасы ишке ашкан соң, административдик ресурс жана акча күчү көп роль аткарбай калып, карапайым элде эле шайлоого катышып, калыс процесс жүргүзүүгө жол ачылды десек болот. Акчанын күчү менен добушту сатып алып келгендерди аябай катуу жазалаш керек. Кайсы шайлоодо, кайда, канча чыгым кетирүү керектиги бүт жазылып, шайлоо бүткөн соң иликтенип текшерилет. Шайлоо чыгымдарында мамлекеттин чектегенден аз-маз ашып кеткендердин баары жазылат. Мисалы, Корея парламентинде 4 жылдык мөөнөттөн кийин иштери иликтенип, 300 депутаттын ичинен 15 чактысы сөзсүз мандатынан ажыратылат. Биздин ушул система байлар же мүмкүнчүлүгү бар аткан менерлер гана депутат болуп алуусунун алдын ала тосуп берет десек болот. Ушундай шайлоо системасынын калыптанышында Кореянын өнүгүшүндө чоң роль аткарды.
Биз Кореянын Чунгчандамдо облусуна жаңдан губернатор болуп шайланган, мурда бир нече жолу депутат болгон Ян Сынжо мырза менен маектештик. Шайлоо системасы, сот системасы, ошондой эле мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Аны мен Али Токтокунов кепке тарттым. Котормочулук жардамды Кореядагы мекендешибиз Эмил Халилов көрсөттү.
Дал ошол маек боюнча сизде кандайдыр бир ой пикир пайда болгон болсо, анда азаттык чекит.org сайтыбызга башпаңыз. Маектин текст версиясынын алдына өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Биз ушул менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.